Жастарым есірткіге боялдырып, араққа үйір болып салынып жүр. Бәрін айтты, бәрін айт бұл күндері. Қыздарымыз шетел асып қағынып жүр. Шылан жейді жүрігінде олардың иманы жоқ. Білсеңіз қай заманда шындық үлгі, қалым үшкіл қоғамда тіл бүгінгі. Салтты сақтап дәстүрді аялайып, тілім дінім елімнің құндылығы. Шын бүгінгі бас кеспек болса дағы тіл.